Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Nu, aišku, penktadienis, 13, tai čia, kaip žiūrėsi, kaip tik labai gera diena prisiekinėti šiandien, ar ne?
Čia ne tik priesaika, bet ir pradžia naujo rinkimo Seimo, tai kaip pradėsi, kaip sako, kaip pasiklosi, taip įsimiegosi, tai labai gerai matyt būtų, jog šita prietarus kelianti diena neatneštų kokių nors netikėtų surprizų ir pavyktų suformuoti
Seimas valdžią. 13, man atrodo.
Ir Seimas 13, tai kaip sakoma, tų triliktukų velnio tuzinų čia pririnkta sočiai, tai nežinau, čia prieš gerą ar prieš blogą, bet na, aš visada pozityviai žiūriu ir linkiu visiems sėkmės.
Kaip jums valdžios dabar formavimo peripetijos visos, nedaug dar matom kažką, gal jūs ką nors daugiau žinot?
Tai matyt, todėl daug ir nematom. Nes tas formavimas, mano galva, yra ganėtinai įtemptas, tos derybos yra aštrios ir aršios, nes taip visada būna, kai yra vienas didelis darinys, viena didelė frakcija ir dvi panašaus profilio liberalus, šiuo atveju frakcijos mažesnės, kiekvieni nori tiek savo veidą ryškinti, tiek savo programinės nuostatas įgyvendinti, kuo geriau, tam, kad galėtų, na, sakykime, neištirpti tame dešiniųjų partijų darinį. Ir tai be abejo lemia griežtesnės ir kategoriškesnės, matyt, derybinės pozicijas. Tai todėl mes kol kas tos informacijos labai daug neturim, bet luktelsim, viskas vyksta pagal grafiką, čia gal mes kartais norim viską žinoti į priekį ir greitai.
Šiandien Seimo pirmininkės, turbūt reikėtų taip sakyti, rinkimai, na, ten bus kandidatūrų. Jūs, na, vis tiek kalbam apie Čmilytės poziciją, kad jinai kandidatuosi Seimo pirmininkės. Jūs palaikysite jos kandidatūrą? Valstiečiai sakė, palaikys.
Na, mes esam apsitarę truputį ir opozicijoje, tai na, mes padėsim šiai valdžiai gimti, bet plaukti po to turės pati, kaip sakoma. Nėra blogiau nei be valdystė sudėtingų laikų, todėl net jeigu ten viduje sunkiai kažkokios yra trintis valdančioji koalicijoje derybose, mes savo ruoštų tikrai palaikysime Viktorijos kandidatūrą ir pamėginsim neįnešti visiškai nereikalingos sumaišties. Bet po to, žinoma, jau suformuosim valdžią, padėsim iš opozicijos. Čia irgi, aš manau, mūsų tam tikras konstruktyvumas yra rodomas, o po to einamieji klausimai jau teks savo daugumą remtis, tai 74-5 balsais.
Kiek aš supratau, jeigu teisingai supratau, tai du vicepirmininkai turėtų būti iš opozicijos, ar ne?
Tai nuspręs turi valdantieji iš principo, tai ar bus vienas, ar bus du. Dabar praktika yra tokia, kad yra du. Jei išliks du, matyti išliks, kaip aš suprantu, bet jeigu nepakeis nuomonės valdantieji, ir bus teikiamos kandidatūros. Bet išrinkta Seimo pirmininkė savo teikimu pagal statutą ir teiks tuos siūlymus, kurias teikia opozicija.
Kaip opozicija dalinsis, jeigu bus du, vienas, nesvarbu kiek, reiškia, kokiu principu paprastai deleguojama, ten didžiausia frakcija opozicinė duos su žmogu savo, ar kaip?
Čia, kaip sakyti, kiekviena opozicinė frakcija gali, turi teisę tokią pasiūlyti, bet teikti ar neteikti, čia jau renkasi pagal statutą Seimo pirmininkas ar pirmininkė išrinkta, be abejo, apsiderinę matyt su valdančiosios koalicijos frakcijomis, nes naivu tikėtis, jog tik opozicijos balsais, nu neveltų jo opozicija, nes trūksta aritmetikos, pavyktų išrinkti vieną ar kitą pavaduotą. Vadinasi, toks turėtų būti platesnis konsensusas, kad na, gerai, tinka šitas, nu, o kiti dėl kažkokių priežasčių netinka, dėl vidinės konkurencijos, kažkokios trinties, kas ką pasakė anksčiau, visokių būna priežasčių, žmonėsgi dažnai sprendžia ir galų galia asmeniškai, juk balsavimas tai slaptas.
Jūs be abejo turbūt matėte koalicijos darbų programą, taip reikėtų sakyti, jos pagrindu turbūt arba kažkokiais tai gal principais bus sudėliota ir vyriausybės programa. Ką galvojate apie koalicijos darbų programą?
Na, pats koalicinis susitarimas, jis žinoma, abstraktokas ir ten bendrosios nuostatos, kurioms niekas negali prieštarauti dėl skaidrumo, sąžiningumo, atsakingo valdymo ir kitų dalykų, bet ten yra labai mažai kalbama apie na, sakykime, tos konkrečias viešosios politikos rytis, išskyrus kai kuriuos atvejus. Vienas geras dalykas, kurį aš matau, tai yra dėmesys švietimui. Tai žinoma nereiškia, jog mūsų nuomonė sutaps dėl siūlomų teisės aktų projektų ar, sakykime, kažkokių tai pokyčių, bet matau tos pačios, tų pačių valdančiųjų būsimų ar jau esamų, sakykime taip, norą galbūt ar išreikštą politinę valią siekti platesnio konsensuso, ypač švietimo klausimais, kad būtų užtikrintas, jeigu kažkokia tai yra reformos gairės, kad tas testinumas būtų užtikrintas ne per vieną kadenciją, nes paprastai su švietimu jis, tie dalykai yra labai inertiški, reikia labai pasverti, padaryti ir kartais rezultatai būna po ilgiau nei 4 metų laikotarpio. Tai čia yra geras pozityvus
dalykas. Ten yra nacionalinis sutarimas numatytas netgi vienas iš
nežinau, ar punktų. Tai yra gerai kaip tiksla tiesiog iškelti nacionalinį sutarimą. Turinys svarbiausia, kas bus tam nacionaliniam, nes jisai gali būti ir pusė sakė 4 formato lapuko parašyta, kad tai svarbu ir siekiam kokybės, bet apie ką?
O vis dėlto apie ką jūs norėtumėt, kad būtų? Nes jūsgi socialdemokratai nuo seno matėt, sakykim, aš nežinau, kiek nacionalinis tarimas ir pinigai eina ta pačiai, nes pavyzdžiui, jūs matote finansavimą vienaip švietimo ir visą laiką tos diskusijos buvo dėl to, kaip jūs matote ir kaip mato liberalai, pavyzdžiui, švietimą.
Aš manau,
krepšelį ir taip toliau.
Visi turi būti išbandomi valdžia ir kaip sakyti, karo lauko sąlygomis, nes ką kolegos liberalai yra užsirašę, sakykime, į savo programas ar netgi tam tikri atspindžiai yra koaliciniai sutartį, kai štai didės išlaidos iš biudžeto, nes didinsim atlyginimus, bet mažės pajamos, nes mažinsim mokesčius. Na, realybė parodys, jog skylė biudžete ilgai būt negali, arba tu skolinėsi pinigus, arba pasieki limitą ir nebesiskolini, arba tau nebeskolina. Bet čia sakau, čia yra naujas valdančiųjų galvos skausmas. Mūsų tikslas yra elementarus. Pirmiausia, kad strateginiuose švietimo tiksluose atsispindėtų visi trys siekiamieji, taip vadinami, tai yra žinios, pažanga ir emocinė branda, tai yra labai svarbu, nes mes norim visuomenės, kuri galų gale turėtų ir socialinį kapitalą, ne tik Pitagoro teoremą mokėtų. Ir antras dalykas, kad mokyklų tinklas būtų tolygus ir nuoseklus savo kokybę ir prieinamumu. Nes šiandien mes matome, kad pati švietimo sistema gamina socialinę atskirtį. Tai yra ne tik tarp miesto ir kaimo, bet ir pačiuose miestuose, kur mokyklos surikiuotos nuo geriausios iki silpniausios, tikrai kai kada ne tai, kad nesukuria vaikams ateitį, bet sumažina jų galimybės patiems kurtis ateitį darbo rinkoje, sakykime, santykiuose su visuomenė ir panašiai. Tai kaip tai mes realizuosim, kaip tai darysim, va tos jau priemonės dažniausiai ir kelia klausimų. Tai yra, ar viešaisiais pinigais finansuosime 2 greičių sistemą, tai yra privačias mokyklas, privačius darželius. Ką mes darysim su binarinė aukštojo mokslo sistema, kai yra apversta, dabar daugiau studentų yra universitetuose, nei kolegijose ir profesinėse mokyklose, o turėtų piramidė būti atvirkščia. Tai čia visas, kaip sakyti, yra daugybė tokių sisteminių problemų, dėl ko mes esame pasiruošę diskutuoti ir padaryti savo konstruktyvų indėlį, nepaisant to, kad sprendimų teisė priėmimo ir atsakomybė priklauso valdantiesiems.
Aišku, valdantiesiems čia teks laimė dabar kovoti su šita pandemija, kuri čia užklupo visus, kaip jūs galvojat, kokiais čia būdais ta kova galėtų būti daroma ir kas čia svarbiausia?
Aš galiu tik pasakyti vieną, kuo galėsim, tuo padėsim, čia nėra jokios pikdžiugos, kad štai dešinieji perima valdžią, sakykime, tokiu neramiu laiku, kad štai karantinai, čia kritikavo priemonės, štai dabar patiems teks taikyti tas griežtas priemonės, štai dabar tegul pažaidžia tuo pasitikėjimu ir kitais dalykais. Čia yra visuomenės sveikatos, čia yra viešasis interesas, čia yra mūsų visų saugumas ir šituo žaisti politiškai nematau nei reikalo, nei prasmės. Atvirkščiai skatinčiu visus ir opozicijoje tame tarpe susiimti, susitelkti ir nenaudoti to politiniams dividendams kaupti. Tai tų sprendimų tikrai reikės ir su virusu mes dar pagyvensim, nepaisant to, kad jau visi tikimės, jog išsigelbėjimas yra už kampo ir ateina vakcina ir visa kita, nepaisant to teks adaptuotis, prisitaikyti ir kažkaip rasti tą gyvenimą.
Bet jeigu bet kokia atvidau, kad šita kova ir o pirmas išbandymas, kuris, aišku, bus tai naujai valdžiai biudžeto priėmimas ir vat kaip jis bus priiminėjimas ir kiek bus sutarimo ir pritarimo valdančiųjų ketinimams, nes matyt, jie peržiūrės tą biudžetą šiek tiek ar daugiau ar mažiau. Ir kaip opozicijas elgsis tuo atveju, pagal tai ir matysis, ruošėtės jūs pikdžiugiškai ar ne pikdžiugiškai elgtis?
Ne, čia čia užduotis kiekvienam premjerui su biudžeto projektu yra tikrai sudėtinga ir yra daugybė žmonių, kurie turi krūvą pasiūlymų, nuo vienmandatininkų iki kaip sakyt, per daugiamandatę sąrašą išrinktų Seimo narių, bet valdžia yra valdžia, turi turėti daugumą. Tai jeigu visa valdžios naujosios, sakykime, viltis ir lūkestis yra, kad nuolat kažkas padės iš opozicijos ir, kaip sakyt, nepaisant to, kad turi kitokią nuomonę ir požiūrį, štai balsais rems ir rems, na tai aš manau, kad tai irgi nebūtų protinga tokią viltį nuolat puoselėti. Bet jeigu mes matysim kritinės situacijas, tai be abejo mes svarstysim ir žiūrėsim, ką galim padaryti. Su viena dvyliktaja niekas nenori palikti šalies, kita vertus, tie visi samprotavimai, kol kas samprotavimai apie įvairius peržiūrėjimus, sakykime, to paties DNR plano, kuriuo skatinama ekonomika ir kiti dalykai, na, jie turi įgauti kažkokį tai formą, turinį konkretų. Tada galėsim sakyti, ar teisingai daro, neteisingai. Galų gale yra valdžios vardu prisimto krūvo įsipareigojimų, socialinio pobūdžio, tų pačių ar pensijų augimo, ar vaiko pinigų. Pasigirdo, kad vaiko pinigus ruošiasi diferencijuoti, ar, sakykime, ne visiems vienodai, ne universalią išmoką paversti. Na, tai reikia matyti. Kai bus biudžeto projektas normalus, va, tai valdantieji peržiūrės ir kažką pateiks, tada galėsim ir pasišnekėti.
Vis tiek formuojant vyriausybę, čia matyt artimiausių dienų klausimas, dabar kažkokios kandidatūros yra, čia dažniausiai žiniasklaida pati susigalvoja, kokias kandidatūras pasiūlo, kartais tinka tai, ką mes pasiūlom ir sugalvojam, kartais ne. Šiaip jums, kaip opoziciniam partijom, kaip politikam, Seimo nariam, vis dėlto, kas rūpėtų kandidatūrose, sakykime? Aš suprantu, kad jūs pavardžių konkrečių nežinote, dabar čia konkreto aptarinėti kiekvieną būtų labai sunku, bet ką norėtumėt matyti vat, kaip žmogų, kaip charakterį, kaip tipažą ministro, sakykime?
Čia aš asmeniškumų jokių neturiu, tiesą sakant, aš apskritai stengiuosi matyti, sakykime, visą kontekstą. Man svarbiau ne ministrų pavardės, man svarbiau vyriausybės programos projektas. Tai yra matydamas, ką koalicija ruošiasi daryti ir kokius žmonės stato tų užduočių įgyvendinimui, aš galėčiau pasakyti savo nuomonę. Ne dėl to, kad myliu ar nemyliu kažką, bet ar užteks kompetencijos, ar silpnas, ar politiškai tvirtas ir sugebės, kaip sakyti, lauž stuburą politinės valios stokai kažkam tai ir panašiai. Taip kad personalijos mes kartais per daug reikšmės tam suteikiam ir pamirštam, ką jie turi padaryti. Na, bet
diskusija apie kiek turi būti politikas, kiek turi būti, sakykime, ten savo srities profesionalas. Ten.
Mes į kraštutinumus einam. Štai politikas ir darom prielaidą, kad nieko nesugeba, o štai profesionalas viską sugeba, bet politiškai nieko neturi jokios įtakos. Tai štai čia ir yra esminis dalykas rasti tokį ar pasiekti tokį, kad būtų du viename. Konkrečiau atveju, kiek reikia kokios kompetencijos ar politinės galios, ar, sakykime, to techninio išmanimo, labai priklauso nuo ministro, sakykime, kuruojamos srities ir nuo situacijos. Jeigu mes, pavyzdžiui, turime energetiką, kur na, yra platus bendras sutarimas, tiesiog jis vyrauja, ką mes turim daryti, kokią strategiją, tai štai čia gal reikia daugiau techninio pobūdžio eksperto, kuris sugebėtų suprasti, kad niekas čia neapgautų, kokie lobistai kur nors neprasmuktų ar kažkas nenutiktų. Bet ten, kur turime, sakykime, kur reikalingi nelabai populiarūs, bet tiesiog teisingi sprendimai, nežinau, ar aplinkosauga, ar švietimas, kultūra, sakykime, kad jos reikšmė ir svarba galų gale gražinti į Lietuvos politinį gyvenimą. Va čia reikia tvirto politiko, kuris atėjęs galėtų bet kuriam Seimo nariui ar Seimo ir vyriausybės vadovams pasakyti, taip turi būti, nes taip turi būti. Tai va čia reikia pagal
bet atrama Seime tai yra labai svarbu, nes mes matėm, kad praeitoj valdžioj buvo ministrų, kurie gal turėjo didelių ambicijų ir iliuzijų, kad visa tai pavyks įgyvendinti, o nepavyko dėl to, kad paprasčiausiai Seimo daugumai tiesiog arba pats ministras nebuvo priimtinas, arba gal nelabai patiko idėjos, arba sakė, kad tiek daug nereikia daryti, padaryk čia daug mažiau.
Žiūrėkit, ką jau galėjom išmokti iš praėjusios kadencijos, tai yra labai aišku. Tie ministrai krito greičiausiai ir padarė mažiausiai, kurie turėjo mažiausią politinį palaikymą Seime. Tai yra tiesiog akivaizdu. Atėjo su vienais siūlymais, išėjo su kitais, porą kartų tai pavaikščio, suprato, kad bergždės dalykas, jiem paaiškino, tu čia nenešiok tų nesąmonių, nes mes turim savo programą, ir baigėsi. Tuo tarpu tie, kas turi tą politinę įtaką, frakcijoje, partijoje, jie yra gerokai stipresni ir tiesiog įgyvendina didesnį programos dalį.
Dar apie opoziciją. Valstiečiai, jie labai aiškiai sako, turėsią šešėlinį kabinetą su visais ten, su viskuo. Jūs apie tokį šešėlinį kabinetą galvojat apskritai ir jisai ar reikalingas toks? Nu, įsivaizduokime, kad yra valdančioji dauguma ir trys partijos opozicijoje, kurios visos trys turi po šešėlinį kabinetą. Ir kas iš to?
Nu, aš manau, kad tai būtų labai sveikintina ir turiu pripažinti, kad kol kas viso šešėlinio kabineto mes negalime suformuoti dėl frakcijos, sakykime, dydžio ir panašiai. Galime dengti tik tai dalį, tačiau mes turėsime
trūksta
savo...
Trūksta vieno ministro.
Nu, jeigu taip aritmetiškai suskaičiuojant, tai mums tiesiog trūksta vieno, bet norėtųsi matyti aplink šešėlinius ministrus ir komandą kompetitingų, sakykime, žmonių, kurie tos ryties politikoje ir reiškiasi. Tai kad visuomenė matytų alternatyvą. Aš suprantu, kad kai kam atrodo, jog opozicijai susitelkus ir suformavus vieningą kažkokią tai šešėlinę vyriausybę būtų tvirčiau ir geriau, bet opozicijos veikimo žanras, sakykime, jis yra kiek kitoks. Tai yra, gali būti ne viena, o dvi ar net trys alternatyvos valdantiesiems. Tai mes tokią alternatyvą tikrai suformuosim. Turime, sakykime, ruošiame pagal savo rinkiminę politinę programą frakcijos darbo programą. Tai yra, ruošim teisės aktus, rezoliucijas, registruosim ir per 4 metų laikotarpį, kaip sakyti, nekritikuosim konservatorius, bet savo teiksim siūlymus ir turėsim jų pilną paketą. Jeigu vyktų taip, kad gautumėm visuomenės pasitikėjimą po 4 metų, tiesiog įgyvendintumėm tai, ką jau būtumėm užregistravę, paruošę ir turėtumėm ant rankų, kaip liaudis sako.
Šiaip, aišku, dauguma į tokią ant ribos, jinai gana trapi ir, na, turbūt, kaip čia pasakius, žiūrint į valstybę ir į valstybės interesus, niekas čia nelinkėtų, bent sveikai mąstantys žmonės, kad dauguma birėtų, kad jinai visą laiką balansuotų ant kokių nors, reiškia, birėjimo ribos. Ir taip toliau, ir taip toliau, tegul dirba ir tegul ten sekasi mums visiems, bet iš kitos pusės, jeigu, sakykime, kas nors nutiktų, pavyzdžiui, nu, mes žinome, kad praeitoj valdžioje pati didžiausia frakcija valstiečių ten, ko gero, arti 10 žmonių nubirėjo, visai būna, ar ne? Jūs opozicinės frakcijos, nes irgi buvo toks momentas ir praeitoj valdžioje, kai Karbauskis sakė, vat, nu, mes išeinam iš valdžios, imkit dabar dešiniai valdžią ir opoziciją darykit, buvo, labai gi atsimenam.
Buvo pareiškimų, kad taip.
Ir niekas, kai aš tarp pats klausiau forume lyderių opozicijos, tai sakau, imsit ar ne, jie sakė, nereikia mums valdžios. Tai vat, o jums, jeigu nutiktų tokia laimė, jums reikėtų valdžios ar ne?
Ne, mes lygiai taip pat gerbiam visuomenės išreikštą nuomonę ir išreikštą pasitikėjimą dešiniųjų partijomis. Ir jie tą pasitikėjimą pateisins arba nepateisins, bet ateinantį laikotarpį turės dirbti tokiomis sąlygomis, kokias suformavo. Aš esu 100% tikras, jog ne kartą koalicijos naujosios susiformavusios lyderiai prašys opozicijos pagalbos ar visos, ar, sakykime, dalimi vienos ar kitos frakcijos, priimant vieną ar kitą sprendimą ir vieną ar kitą klausimą. Nes 74-75 dauguma yra neįtikėtinai trapi. Žmonės serga, žmonės išvažiuoja, tuo labiau, kad dalis ir nemaža dalis frakcijų yra deleguojama į vyriausybę, tai yra vyriausybėje darbas, tai plenarinėse sesijose visą laiką nesėdėsi. Taip, kad čia bus visko, bet galiu garantuoti, jog ardomąją veiklą mes tikrai neusiminėsim ir valdžios negriausim. Mūsų, kaip sakyti, prievolė yra teikti savo siūlymus, užtikrinti, kad žmonės matytų pasirinkimą, nes bet kokiam sprendimui dažniausiai yra keletas būdų. Tai va tokius dalykus mes darysim, bet griauti, ar sakykim, nugriauti ir tada stovėti rankom išskestom, ne, mums nieko nereikia, nieko neimsim, pajokavom, tai mes tikrai tokiais dalykais neužsiemam.
Prieš pat čia jau priesaikos procedūrą artėjant, jai buvo tokių minčių ir vienas Antanas Guogatės sakė, kad gal padės mandatą, nes nu, ten dirbti ne valdžioj, ne valdančioj pozicijoj, neapsimoka turbūt. Yra kas geriau gali pasidėti opozicijoje. Tai čia viena dalis yra klausimo. Antra yra, reiškia, Raimondas Kuodis, jisai sako, tokius, kurie staiga vat, išrenkami ir nusprendžia, kad gal nedirbs arba atiduos perleis mandatą kam nors kitam. reikėtų kažkaip materialiai bausti. Ir iš vis perbėgėlius visokius bausti reikia. Ką jis galvoja?
Aš apskritai tos savokos nesuvokiu, neapsimoka, nes žmonėms, ar tu pozicijoje ar opozicijoje, skirtumo didelio, kaip sakyt, ne, tu esi valdžia, juk tu esi išrinktas, tu duosi priesaiką, tai jeigu tu įsivaizduoji, kad opozicijoje tu turi teisę nieko neveikti, sakyt, nu, va, negavau čia kažkokios kėdės ir dabar nieko nedarysiu, na, tai čia yra didelis nusikaltimas prieš visuomenę, nes tau skiria pasitikėjimą, tau skiria resursus, todėl atlik savo darbą taip gerai, kaip tu moki iš tos pozicijos, kokią tau patikėjo susiformavusi, sakykime taip, aplinka, ar tai dauguma, ar nedauguma, ar mažuma. Todėl čia tokius žaidimus aš vertinu kaip, na, tiesiog paprastus viešuosius ryšius, kai truputį pablefuoji, aš tai netikiu ir net nemanau, jog Antanas Guoga ruošėsi ir norėjo atsisakyti mandato, jis pažaidė, gavo gražių antraščių, jis tuo patenkintas, aš kaip matau, visi patenkinti, nes turi ką aptarinėti, jo, bet
nusprendė vis dėlto, kad pasiliks.
Bet paskui nusprendė, žiūrėkit, palaukęs dienelę, tada dar antraščių gavo, na, tai yra žaidimas, kiek mes norim tame dalyvauti, tiek dalyvaujam. Aš tai to tiesiog rimtai nevertinu, nes retas atvejis, kad žmogus atsisakytų mandato todėl, kad štai jis, vat, kažkaip yra tokių atvejų buvę, bet tie žmonės ir traukiasi iš politikos. Turiu galvoje, aktyviai jo nedalyvavo. Antanas Guoga nori dalyvauti politikų, iš akių matau.
Jūs, turbūt, aš dabar bandau prisiminti iš visus partijų pirmininkus perkratyti galvose, bet jūs turbūt vienintelis, kuris pusit pirmą kartą Seime iš partijos pirmininkų.
Taip, labai jaudinosi. Reikia, kad ranka nedrebėtų padėti ant konstitucijos. Ne, tai man tai, aš sakau, neslėpdamas, man tai yra iškilmingas momentas. Tikrai prisiekti Lietuvai yra didžiulis įpareigojimas, įsipareigojimas ir garbė. Todėl aš tai atliksiu su dideliu džiaugsmu širdyje. Bet taip, tai yra tam tikra anomalija, kuri šiandien spręsis. Partijos pirmininkas nebuvęs, nesantis Seimo nariu, bet ši problema sprendžiasi šiandien.
Paskutinį sakinį išmokot?
Išmokau.
Išmokot, ar nuoširdžiai jums rūpi paskutinį sakinį?
Aš pasakysiu irgi nuoširdžiai. Aš galbūt ir nesu tas doras praktikuojantis katalikas, kuris eina į mišęs kiekvieną sekmadienį, bet mano aplinka, mano tą, kaip sakyti, matyt nesuprastų, jeigu aš demonstratyviai to atsisakyčiau. Tai todėl aš pilną priesaiką perskaitysiu ir pasirašysiu, neišbraukdamas jokio sakinio ir žodžio.
Kągi, linkime sėkmės jums naujame Seime, naujoje pozicijoje ir, kaip sakoma, žiūrėsime, kaip seksis ten.
Visiems mums sėkmės, ačiū.
Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos pirmininkas, buvo pas mus. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.